აკრძალული წიგნების თარო, ასე ჰქვია ახალ სერიას, რომლის ბეჭდვა წელს გამომცემლობა ინტელექტმა დაიწყო. ამ საინტერესო პროექტის ავტორი გვანცა ჯობავაა. გამოცემულია უკვე სამი წიგნი. ბუნებრივია, რომ რადიო თავისუფლება შეეცდება მაქსიმალურად მიადევნოს თვალი ასეთი ბედისწერის მქონე გადმოქართულებულ წიგნებს. დღეს მაია ენჯელოუს რომანზე „ვიცი, რად გალობს გალიის ჩიტი“ ვისაუბრებთ. მაია ენჯელოუ მეოცე საუკუნის ცნობილი ამერიკელი შავკანიანი მწერალია. აქამდე ქართულად მხოლოდ მისი ლექსები იყო თარგმნილი რამდენიმე მთარგმნელის, მათ შორის ანი კოპალიანის მიერ, რომელმაც ახლა უკვე ეს წიგნის თარგმნა შესანიშნავად. წიგნი, სადაც ავტორმა თავისი ბავშვობის და მოზარდობის ასაკი აღწერა და ამ გზით 20-იანი და 30-იანი წლების ამერიკის სურათიც დახატა, ყველაზე პრობლემურ ჭრილში, რასიზმის და ამას დამატებული სოციალური უთანასწორობის ჩვენებით. 1969 წელს დაწერილ ამ რომანში მაია ენჯელოუ საკუთარ განცდებს და მაშინდელ დამოკიდებულებებს სრული გულწრფელობით და ყოველგვარი შელამაზებების გარეშე გადმოსცემს. დღევანდელი ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, არანაირად არ ცდილობს იყოს პოლიტკორექტული და სწორედ ამიტომაც რჩება ეს ტექსტი იმ პერიოდის ამერიკის მაჩვენებელ მნიშვნელოვან დოკუმენტად და სწორედ ამიტომ უწესდებოდა მას გამოსვლის დღიდან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვა. მოუსმინოთ ანი კოპალიანს.
ვიცი, რად გალობს გალიის ჩიტი არის ავტოფიქცია, ანუ ავტობიოგრაფიული ოღონდ ლიტერატურის ელემენტებით, მთლად დოკუმენტური პროზაც არა. და ორი მიზეზის გამო, სექსუალური ასპექტების და რასობრივი ასპექტების გამო, ვერ ვიტყვით, რომ ეს რომელიმე ქვეყანაში იყო აკრძალული, მაგრამ კოლეჯებში და უნივერსიტეტებში საკმაოდ ხშირად იყო აკრძალული ამერიკაში, ამიტომ შევიდა აკრძალული წიგნების სიაში. გამოცემასთან დაკავშირებით არათუ პრობლემა არ ყოფილა, არამედ პირიქით საოცრად კარგად იყიდებოდა ეს წიგნი და საოცრად კარგად მიიღო განსაკუთრებით ჩავკანიანთა საზოგადოებამ. ტკივნეული გაუცხოება, მე მგონი, ყველაზე მეტად იმიტომ იყო, რომ კონსტიტუციურად ამ დროს უკვე თანაბრები არიან თეთრკანიანები და შავკანიანები ამერიკის ზოგიერთ შტატში და ზოგიერთ დიდ ქალაქში, მეტროპოლისებში. აი, მაგალითად, სან-ფრანცისკოში უკვე ისე იჭერენ თავს, რომ თითქოს არ არის ეს სეგრეგაცია, ხო? სტემპში სამხრეთული ქალაქია, ღრმა პროვინცია არის თან, იქ არის შავების უბნები და თეთრების უბნები, ხო? და თეთრების უბნებში რომ გადადიხარ, სამყაროს უსხვანაირია, ხო? მაგალითად, სან-ფრანცისკოში, რომელიც ისევ ამავე ნაწარმოებში არის აღწერილი, თეთრები და შავები ერთად ხდებიან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მაგრამ მაინც ისეა საქმე, რომ ქალი არ ჯდება ზანგის გვერდით, განა იმიტომ, რომ შავკანიანია. იმ მიზეზით არ ჯდება, რომ ეს სრულფასოვანი მამაკაცია, ორი ხელი აქვს, ორი ფეხი აქვს, რატო არ არის ომში და ეს კაცი მიყრდნობილი არის აი ამ ავტობუსის კიდეს და რომ გამოიწევს დაინახავენ, რომ ცალი ხელი არ აქვს და ამბობს, რომ თუ თქვენი შვილი ომშია, ძალიან მთხოვს, რომ მოვიძებნოს ეს ხელი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კონსტიტუციურად თანაბრები არიან და ამ დროს ცხოვრებისეული არც ერთი პირობის თვალსაზრისით არ არიან თანაბრები და ეს არის განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი მაიასთვის, სანამ კანონი არსებობდა, რომ ის არიან აბსოლუტურად სხვადასხვა, ეს სხვა იყო. და მაია იზრდება რევანშის მოტივაციით. და არც მალავს ის, რომ რევანშისტია პრინციპში. ყველანაირ თვალსაზრისით რევანშისტია, როგორც ჩავკანიანიც რევანშისტია, როგორც ქალიც რევანშისტია და გულწრფელია ამის გამოხატვაში.
მახსოვს, ბოლომდე არასდროს მჯეროდა, რომ თეთრკანიანები ნამდვილად ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. ამბობს მაია ენჯელოუ წიგნის დასაწყისში, როცა სამხრეთულ ქალაქ სტემპს აღწერს, სადაც მას 3 წლისას 4 წლის ძმასთან ერთად ერთმანეთს გაშორებული დედმამა აგზავნის ბებიასთან საცხოვრებლად. ადამიანები იყვნენ ისინი, ვინც ქალაქის ჩემს ნაწილში ცხოვრობდნენ. მართალია, მათგან ყველა ნამდვილად არ მომწონდა, ფაქტობრივად თითქმის არავინ, მაგრამ ისინი მაინც ადამიანები იყვნენ. დანარჩენები კი უცნაური ფერფრთალი არსებები, რომლებიც თავიანთი უცხოპლანეტელური სრულყოფით ცხოვრობდნენ, ხალხად არ მოიაზრებოდნენ. ისინი თეთრები იყვნენ. აი, ასე აღიქვამს პატარა მარგერიტი, ესაა მაიას ნამდვილი სახელი. მაია ენჯელოუ ლიტერატურული ფსევდონიმია. იმ გაორებულ სამყაროს, სადაც ცხოვრება უწევს. ამიტომ ჯერის მხოლოდ შავკანიანთა უბანს ხედავს. თეთრები მხოლოდ შორი ხედიდან ჩანან და ჩანან საშიშები. იშვიათად თუ გადმოლახავენ ხოლმე საგულდაგულოდ გავლებულ მიჯნას ყველაზე დაბალი ფენის თეთრი ბავშვები, რომლების თავიანთი გამაღიზიანებელი თავხედური ქცევებით გამოირჩევიან. შემდეგ მარგერიტი და მისი ძმა ქალაქ სენტ-ლუისში ხვდებიან დედასთან და აქ ხდება მის ცხოვრებაში ყველაზე შემზარავი ფაქტი. 8 წლის გოგონას დედამისის საყვარელი მისტერ ფრიმენი აუპატიურებს. მარგერიტი საავადმყოფოში ხვდება, მისტერ ფრიმენს იჭერენ, შემდეგ სასამართლოა, სადაც მარგერიტს ჩვენების მიცემა უწევს. მიუხედავად ყველაფრისა, მას მხოლოდ ერთი დღით უზღუდავენ თავისუფლებას. გათავისუფლებიდან 4 დღის შემდეგ კი მკვდარს პოულობენ. მაია ენჯელოუ ტრავმირებული ბავშვის განცდებს ყველა ამ მოვლენასთან მიმართებაში სრული გულახდილობით აღწევს. დაბნეულობა, სირცხვილი, დანაშაულის განცდაც კი ამ ერთმანეთში არეულ გრძნობებს საბოლოო ჯამში მარგერიტი სრულ ჩაკეტილობამდე მიჰყავს. მას ლაპარაკის სურვილიც კი უქრება, მხოლოდ ძმასთან კონტაქტობს. კვლავ სტემპში დაბრუნებული მარგერიტი ამ მდგომარეობიდან მისის ბერტა ფლაუერს, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, შავკანიანთა უბნის არისტოკრატს გამოჰყავს. ის მარგერიტის ალაპარაკებას ლიტერატურის, პოეზიის დახმარებით ახერხებს და ფაქტობრივად ეს ურთიერთობა მისი ბედისწერის გამსაზღვრელი ხდება.
შვიდი ავტობიოგრაფიული ტექსტია. ყველაზე პოპულარული ეს არის და ყველაზე უკეთესიც ეს არის, გულწრფელად რომ ვთქვათ. მაგრამ მიუხედავად რომ ქონდა საოცრად საინტერესო ცხოვრება, ანუ აქ არის როგორ გახდა პირველი შავკანიანი ტრამვაის კონდუქტორი, მაგრამ კონდუქტორის გარდა შემდეგ სერიოზული პროფესიონალი მოცეკვავე იყო. მერე მომღერალი იყო ისეთი, რომ პორგის და ბესის შემადგენლობაში შედიოდა და ბილი ჰოლიდეი ეუბნებოდა, რომ ის მომღერალი შეგეძლია გახდე ცნობილი. იყო საზოგადო მოღვაწე, მარტინ ლუთერ კინგის მარჯვენა ხელი იყო შავკანიანთა მოძრაობის დროს, ჟურნალისტი, ლექტორი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ბევრი რამ ქონდა მოსაყვარი ამ ხელს აშკარად. ნელსონ მანდელასთან შეხვედრა, როგორ წაიკითხა ბილ კლინტონის ინაუგურაციაზე ლექსია. და არც ერთ ამ საქმიანობას არ აღწერს მოკლედ თავის რომანებში, აღწერს მარტო ბავშვობას და ახალგაზრდულ წლებს და ამ დროს მიღებულ გამოცდილებას. ყובה არაინდერად ამბებს, არამედ ყובה თავის შეგრძნებებს, რომლებიც იყო მნიშვნელოვანი მისთვის და ამ შეგრძნებით ქმნის ეფექტს და არა იმდენად ამბების სიმძაფრით.
რომანის ბოლოსკენ მარგერიტი უკვე სან-ფრანცისკოშია, სულ სხვა გარემოში. ტრამვაის კონდუქტორად მუშაობს, დედასთან ცხოვრობს, მაში სექსუალური გრძნობები იღვიძებს, რაც ახალ დაბნეულობებს იწვევს მაში და ახალ ინტერესებს. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ იმით იმთავრდება, რომ 16 წლის ასაკში ორსულდება და 8 თვის განმავლობაში ახერხებს, რომ უყურადღებო დედას და უმალოს ეს ამბავი. საკუთარი ზურგით ათრიოს ამდენი ხნის განმავლობაში ორსულად ყოფნის მთელი ტვირთი. მარგერიტი ბავშვს აჩენს და წიგნიც აქ მთავრდება. წიგნი, რომელიც ერთი პატარა გოგონას ცხოვრების ჩვენებით, როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნეთ, ხატავს რეალურ სურათს იმ ამერიკისა, რომელსაც ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უნდა ებრძოლა იმისათვის, რომ რასიზმსა და ათასგვარ უთანასწორობას გამკლავებოდა. რამდენად რთული იყო წიგნის თარგმნა? ეს იყო ჩემი ბოლო კითხვა ანიკო პალიანისადმი.
თული იყო, იმიტომ რომ ნაწარმოებსაც აშკარად ეტყობა, რომ ეს არის პოეტის დაწერილი პროზა. ძირითადად დაგებულია შედარებებზე, მეტაფორებზე, ტროპული სახეებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. გარდა ამისა, როდესაც ეს სტემპსზე წერს და რაღაცა იყენებს ცოტა სამხრეთულ დიალექტს. და მეც მომიწია ალაგ-ალაგ, რომ ცოტა პროვინციული ელფერი შემეტანა აუცილებლად. ძალიან დამეხმარა ამაში სოფელში გატარებული ზაფხულის დღეები.